Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το 14ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα Erasmus. Και ο λόγος για το πιο γνωστό πρόγραμμα ανταλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κλείνει τα 35 του χρόνια. Και σε αυτό το επεισόδιο μαζί με εκλεκτούς προσκεκλημένους θα μιλήσουμε για το ποιες χώρες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για ανταλλαγή και γιατί, ποιες χώρες είναι οι λιγότερο ελκυστικές, τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερο και αν και κατά πόσον μέσα από αυτό το πρόγραμμα καλλιεργείται και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι για το αν αποκομίζει κανείς γνώσεις και εμπειρίες που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν μελλοντικά στην καριέρα αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η γενιά Z αγκαλιάζει το πρόγραμμα ή είναι λιγότερο συναρπαστικό για εκείνη. Και τέλος, για εκείνους που επί του παρόντος δεν τολμούν να περάσουν χρόνο στο εξωτερικό, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν κάνουν αυτό το βήμα. Είναι λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο του Erasmus Student Network. Είναι η κυρία Κατερίνα Αντωνάκου μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε για το πρόγραμμα Erasmus, Erasmus Plus και όλη αυτή την μετεξέλιξη στα 35 χρόνια που μετρά το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο είναι εξαιρετικά δημοφιλές, κυρία Αντωνάκου.
Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και χρόνο με το χρόνο βλέπουμε και αύξηση των ατόμων στο participation του προγράμματος, οπότε η αλήθεια είναι ότι γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα.
Βεβαίως. Τώρα, έλεγα νωρίτερα στην εισαγωγή σχετικά με τις χώρες, τους προορισμούς που είναι δημοφιλείς και άλλοι που είναι λιγότερο. Ποια είναι η δική σας άποψη, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις?
Λοιπόν, γενικότερα να μιλήσουμε για τα δεδομένα της Ελλάδας, άτομα δηλαδή από την Ελλάδα, το που προτιμούν να πάνε, ή θέλετε να μιλήσουμε γενικότερα?
Και τα δύο, δεδομένα. Και τα δύο. Ποιες είναι οι τάσεις εδώ στη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι ροές, αν θα μπορούσα να το πω έτσι.
Λοιπόν, τα άτομα στη χώρα μας προτιμούν, η αλήθεια είναι, χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, λόγω του κλίματος φαντάζομαι και κουλτούρας. Από εκεί και πέρα, πάρα πολύ participation βλέπουμε και σε Πολωνία, Τσεχία και Γερμανία, που έχουμε κεντρική Ευρώπη και πιο πολύ με τα χώρες της Μεσογείου.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα, αυτό συμβαίνει και γενικότερα στο πρόγραμμα Erasmus Plus και από άλλες χώρες. Παρατηρούμε γενικά ότι άτομα προσπαθούν να πηγαίνουν σε χώρες με παρόμοιο κλίμα, παρόμοιο περιβάλλον. Ωστόσο, είναι και αυτοί οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν κάτι τελείως διαφορετικό.
Ναι, γιατί μας είπατε την περίπτωση της Πολωνίας που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις καιρικές συνθήκες στη χώρα μας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άτομα που θέλουν να το ζήσουν τελείως εκτός από αυτά που έχουν συνηθίσει και να γνωρίσουν μια νέα κουλτούρα, να δουν ένα άλλο κλίμα, να γνωρίσουν γενικότερα μια τελείως διαφορετική νοοτροπία.
Ναι. Και εδώ ερχόμαστε στο επόμενο ερώτημα σε σχέση με την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Τι προσφέρει μια εμπειρία Erasmus σε ένα νέο άνθρωπο?
Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι επειδή έχουμε ένα survey που τρέχουμε ως ESN, αυτό που έχουμε παρατηρήσει από τα στατιστικά είναι ότι περίπου το 66% των ατόμων που έχουν πάει σε κινητικότητα νιώθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο πολλοί Ευρωπαϊκοί πολίτες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, αυτό βασίζεται πάρα πολύ στο ότι έρχονται σε επαφή με νέες κουλτούρες, γνωρίζουν νέα άτομα και στην εμπειρία Erasmus δεν έρχεσαι σε επαφή μόνο με την χώρα την οποία βρίσκεσαι και με τον κόσμο εκεί, αλλά και με τα υπόλοιπα άτομα τα οποία έρχονται και αυτά στην ανταλλαγή. Οπότε μέσα σε ένα εξάμηνο ή σε έναν χρόνο, τα άτομα αυτά μπορεί να έρχονται σε επαφή με 100, 200, 300 διαφορετικά άτομα από όποιες χώρες συμμετέχουν στην κάθε ανταλλαγή, χωρίς να κάνουμε focus μόνο στην τοπική κοινωνία.
Και νομίζω αυτή είναι μια ιδανική διαδικασία για να καταρρύψει κανείς και τα στερεότυπα που μπορεί να υπάρχουν για κάποιες χώρες, για κάποιους λαούς της Ευρώπης. Το γεγονός ότι τους γνωρίζεις από κοντά, ότι συνυπάρχεις μαζί τους, ότι περνάς πολύ χρόνο μαζί τους, αυτό σημαίνει ότι έχεις και αποκτάς και εσύ ο ίδιος άποψη.
Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα όταν έρχονται άτομα. Έρχονται πάρα πολλά παιδιά από Τουρκία, ας πούμε. Έρχονται πάρα πολλά παιδιά από χώρες που δεν θα λέγαμε ότι πάντα υπήρχαν οι καλύτερες σχέσεις, ας πούμε, μεταξύ. Ωστόσο, βλέπουμε ότι πραγματικά τα παιδιά καταρρύπτονται, ότι τα παιδιά τα πάνε πάρα πολύ καλά μεταξύ τους και το ότι επιτέλους πάμε να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα που υπήρχαν αρκετά χρόνια.
Ναι, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι από τους βασικούς σκοπούς ούτως ή άλλως του προγράμματος Erasmus. Τώρα, όσον αφορά τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκομίζει κανείς, πώς θα το αποτιμούσατε αυτό για τη συμβολή αυτών των γνώσεων και των εμπειριών για την εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και για την αντίληψη της ζωής γενικότερα?
Λοιπόν, κοιτάξτε, σίγουρα το ότι κάποιο άτομο θα πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει ή θα πάει στο εξωτερικό για κάποια συγκεκριμένη ανταλλαγή, είτε για να εκπαιδευτεί με κάποιο πιο μικρό πρόγραμμα, μικρότερη διάρκεια κινητικότητα, είτε μέσω του πανεπιστημίου, θα το φέρει σε επαφή με το οτιδήποτε γίνεται στην εκάστοτε χώρα. Οπότε, όταν ένα άτομο βλέπει μια διαφορετική πραγματικότητα, ας πούμε για παράδειγμα ότι πάει για πρακτική σε μια άλλη χώρα, βλέπει το πώς λειτουργούν εκεί πέρα, το πώς δουλεύουν, το τι χρειάζεται στην εκάστοτε χώρα για να μπορέσει ένα άτομο να είναι αποδοτικό, ας πούμε, και τι απορροφάται πιο πολύ στην αγορά εργασίας. Εκτός αυτού τώρα, το ότι το άτομο θα βγει από το comfort zone του εξ αρχή για να ψάξει να βρει σπίτι, γιατί δεν έχουν πάντα όλα τα πανεπιστήμια, ας πούμε, στήριξη, και θα μπει στη διαδικασία να φτιάξει ένα budget για τα έσοδα και για την χρηματοδότηση που έχει και να δει πώς θα ξοδέψει τα χρήματα αυτά, πώς θα μπορεί να διαθέσει το σπίτι. Μπαίνει ο νέος σε μια διαδικασία να έρχεται, ας πούμε, αντιμέτωπος με πράγματα τα οποία δεν θα είχε αν ήταν στη χώρα του.
Ναι. Οπότε, και αντιμέτωπος με την πραγματική ζωή, έτσι.
Πραγματικά. Οπότε έρχεται σε επαφή και με το τι σημαίνει όντως πραγματική ζωή. Ναι. Και μπαίνει στη διαδικασία να πρέπει να σκεφτεί κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα τα έκαναν στη χώρα του, κάτω από το όταν ήταν στο σπίτι του και δεν θα τον απασχολούσε το πώς θα ζήσει.
Μάλιστα. Και έτσι, στην κατάληξη της συζήτησής μας, κυρία Αντωνάκου, η δική σας γνώμη για το πρόγραμμα Erasmus, για τα 35 χρόνια που κλείνει?
Λοιπόν, σίγουρα έχει δώσει πάρα πολλά και έχει να δώσει ακόμα περισσότερα. Αυτό που και εμείς ως ESN πρεσβεύουμε είναι το κομμάτι του ότι είμαστε άτομα που βοηθάνε άλλα άτομα και ότι μέσα από το πρόγραμμα μπορούμε να εξελιχθούμε ως άνθρωποι, να έρθουμε πιο κοντά σε τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα, αλλά και το να ζήσουμε όλοι ως, δεν θα πω ως ένα, αλλά στο πώς μπορούμε να ζήσουμε αφήνοντας έξω όλα τα στερεότυπα και ό,τι άλλο υπάρχει μέσα από αυτά τα χρόνια.
Και κατακτώντας έτσι και την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη.
Σίγουρα.
Κυρία Αντωνάκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Και μιλώντας πάντα για το Erasmus και τη μετεξέλιξή του μέσα στα χρόνια, καθώς το πρόγραμμα, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλείνει τα 35 χρόνια λειτουργίας του, πάμε να ακούσουμε την εμπειρία που αποκόμισε η κυρία Σημαίνια Σακούλη, που είναι μαζί μας. Έχετε πάει Erasmus για σπουδές και 2 φορές για πρακτική, καθώς και σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής σε Πολωνία, Τσεχία, Ιταλία και Ουγγαρία, κυρία Σακούλη. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
Ναι, ακριβώς. Ήθελα πάρα πολύ να πάω Erasmus και προσπάθησα να εκμεταλλευτώ όσες περισσότερες ευκαιρίες είχα. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα και ήταν τόσο διαφορετικές μεταξύ τους εμπειρίες και ταυτόχρονα σου έδιναν τόσο διαφορετικές εμπειρίες και αλλαγές στη δικιά σου ζωή και στον τρόπο που σκέφτεσαι. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει στα φοιτητικά μου χρόνια, είναι η αλήθεια.
Τώρα, ανάμεσα σε Πολωνία, Τσεχία, Ιταλία και Ουγγαρία που έχετε πάει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, ποια είναι η χώρα την οποία θα ξεχωρίζετε, ποια ήταν η εμπειρία αυτή η οποία υπήρξε ξεχωριστή μεταξύ των άλλων?
Η αγαπημένη μου είναι η περίοδος που ήμουνα στην Τσεχία. Ήταν και η πιο... ήταν περισσότεροι μήνες για την ακρίβεια, ήταν 7 μήνες. Και πραγματικά εκεί ένιωσα τι ακριβώς σημαίνει μια πολυπολιτισμική πόλη που σου δίνει ευκαιρίες ακόμα και αν είσαι νέος και θέλεις να δοκιμάσεις τον εαυτό σου σε κάτι νέο. Και ήταν πραγματικά η καλύτερη εμπειρία. Έκανα πίσω τις φιλίες. Το εργασιακό περιβάλλον μέσω της πρακτικής ήταν πολύ καλό. Οπότε για μένα είναι η αγαπημένη μου εμπειρία Erasmus από τις 4.
Μάλιστα. Οπότε εσείς εκμεταλλευθήκατε τις δυνατότητες που δίνονται και για τις σπουδές σας, αλλά και για την πρακτική σας στη συνέχεια.
Ναι, ακριβώς. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή
σε ποιο αντικείμενο, αν επιτρέπετε?
Έχω τελειώσει το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης. Και οι σπουδές μου ήταν καθαρά εκεί. Έπρεπε να βρω ένα πανεπιστήμιο που συνεργάζεται με το δικό μου και να έχουν παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών ώστε να αναγνωριστούν τα μαθήματά μου. Ενώ για πρακτική ήμουν πιο ελεύθερη, μπορούσα να διαλέξω εγώ το φορέα που ήθελα. Οπότε και τις δύο φορές προσπάθησα να διαλέξω ένα φορέα που για εκείνη τη φάση της ζωής μου τέριαζε με την επαγγελματική μου εξέλιξη που θεωρούσα ότι θέλω να έχω.
Μάλιστα. Τώρα, μιλώντας για την επαγγελματική εξέλιξη, αποκομίσατε εσείς γνώσεις και εμπειρίες που φάνηκαν χρήσιμες στη συνέχεια, αλλά και στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, που αντιμετωπίζετε άλλους Ευρωπαίους πολίτες, γενικότερα ως προς την ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Σίγουρα, αρχικά, όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη και οι δύο πρακτικές μου άνοιξαν νέους δρόμους ώστε να καταλήξω και για τη συνέχεια των σπουδών μου σε ένα μεταπτυχιακό, αλλά και στην εξέλιξη της επαγγελματικής μου πορείας. Δηλαδή, με οδήγησαν να καταλάβω τι πραγματικά θέλω. Mm-hmm. Ενώ ως προς την ακαδημαϊκή ευρωπαϊκή ταυτότητα, συγγνώμη, πραγματικά μέσα από ένα τέτοιο ευρωπαϊκό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, πλέον νιώθω Ευρωπαίος πολίτης. Θέλω να εμπλακώ όσο περισσότερο μπορώ σε αυτά τα θέματα. Και με θεωρώ κομμάτι αυτής της Ευρώπης και αυτής των εξελίξεων που τρέχουν συνεχώς για τους νέους.
Ναι. Τώρα, μιλώντας με παρέες σας που ενδεχομένως δεν έχουν τολμήσει να κάνουν το βήμα που κάνατε εσείς, όχι το βήμα απλά, το κάνατε πολλαπλώς και με πολλές αφορμές, κυρία Σακούλη. Ποιοι είναι οι λόγοι που εκείνοι δεν τολμούν και τι λένε για εσάς που τολμήσατε?
Τις περισσότερες φορές από παιδιά που έχω συζητήσει είναι κυρίως το θέμα της χρηματοδότησης. Mm-hmm. Και μερικές φορές η αλήθεια είναι πως δεν μπαίνουν όλα σε μια σειρά σχετικά με τα βήματα, γιατί θέλει μια προσωπική ενασχόληση να ψάξεις λίγο πραγματικά και να το βρεις. Αλλά αλήθεια όλα τα γραφεία διεθνών έχουν έναν τρόπο, αν επικοινωνήσεις μαζί τους, να σε στηρίξουν και να σε βοηθήσουν. Και απλά είναι αυτό το σημείο που πρέπει να πάρεις την απόφαση ότι θες να πας και να τολμήσεις να ψάξεις και να αφιερώσεις λίγο χρονική και όλο μετά είναι εύκολα.
Ναι. Τώρα και κλείνοντας, σε σχέση με τη γενιά Z στην οποία ανήκετε κι εσείς, αγκαλιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή είναι λιγότερο έτσι ελκυστικό αυτό το πρόγραμμα για εκείνη, αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα μέσα στα χρόνια?
Θεωρώ ότι είναι η πιο εύκολη και προσβάσιμη επιλογή και για τις νέες γενιές. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που αλλάζει, ότι έχει μείνει πίσω στο παρελθόν σαν πρόγραμμα. Εξελίσσεται συνεχώς, προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και στις νέες διαδικασίες που τρέχουν στον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι προσαρμόζεται απολύτως στη νέα γενιά όπου το χρειάζεται.
Και αν ήταν να το ξανακάνετε, ποια χώρα θα επιλέγατε, πού θα θέλατε να πάτε?
Θα ήθελα κάτι καινούριο, είναι η αλήθεια. Είτε Βέλγιο είτε Γερμανία.
Μάλιστα. Σας το εύχομαι, γιατί όχι, ο χρόνος υπάρχει, η όρεξη από ό,τι ακούμε υπάρχει, οπότε γιατί όχι να είναι το επόμενό σας βήμα. Κυρία Σακούλη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του 14ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!